Buka lalela uphile. Incwadi yesithathu, ukunqoba ngenkosi. Buka lalela uphile. Incwadi yesithathu, ukunqoba ngenkosi. Isingeniso. Ngiyanibingelela, sanibonani bangani. Kuleli khasethi nizokuzwa ukuthi uNkulunkulu wabasiza kanjani abantu bakwa-Israyeli ukunqoba izitha zabo. Wena nami singafunda kubona. Uma uzwa lo msindo, phenya isithombe esilandelayo encwadini ensundu. Isithombe sokuqala. UJoshua ulwa nama-Amaleki. Exodus 17 verse 8 to 13. Matthew 19 verse 19. Abantu bakwa-Israyeli babengenalo izwe okwakungelabo. Babehlala ogwadule, uMose wabe engumholi wabo. Wakhetha indoda encane kwakunguJoshua ukuba ibe ngukaputeni, umholi wempi. Ama-Amaleki ahlasela u-Israyeli. Ngakho-ke uMose wathi kuJoshua, "Khetha amanye amadoda niphume niyolwa nama-Amaleki. Kusasa ngizokuma esicongweni sentaba nenduka uNkulunkulu ezandleni zami." Kwathi ngesikhathi uMose esathandaza, uJoshua nama-Israyeli baphumelela ukuhlula ama-Amaleki. Kodwa izandla zikaMose zakhathala, wangabe esakwazi ukuziphakamisela phezulu. Ngalesi sikhathi ama-Amaleki aqala ukunqoba impi. Amadoda amabili aphakamisa izandla zakhe njengoba wabe ebambe induku kaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu benziwa baba namandla okunqoba isitha sabo uSathane. Uma bethandaza ndawonye. Ngoba uJesu indodana kaNkulunkulu wathembisa izisebenzi zakhe. Uma ababili benu bevumelana emhlabeni nganoma yini abayicelayo iyokwenzeka egameni likaBaba osezulwini. Uma ababili noma abathathu behlangana ngegama lami, nami ngiyakuba khona.